Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезгә җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Шираттагы концерт тәкъдим итәбез. Без аны Чистай шәһәренең Сөмбел татар халык җыр һәм бию ансамбле башкарган җырлардан төзедек. Бу ансамбльне 1995 елда Алабугадагы мәдәни агарту көллиятен тәмамлаган, анда үзен яшь педагог буларак таныткан Вячеслав Алексеевич Митрофанов оештыра. Вячеслав Митрофанов 1995 елның көзендә үк Сөмбел ансамбленең беренче иҗат җимешләрен Чистайлыларга күрсәтә. Шәһәр тамашачысы ул чыгышларны бик хуплап, яратып каршы ала. Кайбышта туган, Алабугада укыган оста баянчы, талантлы педагогны Чистай халкы үз итә. Озакламый коллективка халык ансамбле дигән мактаулы исемен дә бирәләр. Сөмбелне мәркәзебез Казанда да таный башлыйлар. Күп кенә дәрәҗәле конкурс-фестивальләргә чакыралар. 1996 елда ул Татарстан «Минем республикам» жыр конкурсы лауреаты. 1997 елда Сара Садыкова исемендәге халыгара татар жыры конкурсы дипломанты. Ә 2000 елда «Карендәшем, асыл бизәгем» республика конкурсы лауреаты. 2003 елда ансамбль Илхам Шакиров исемендәге халыгара конкурсы лауреаты исеменә лайык була. 2010-2011 елларда ансамбль «Ватан», «Созвездие Йолдызлык» республика фестивальләре җиңүчесе. 2012 елда «Милли хәзинә» исемле Идел буе яшьләр халык иҗаты 3-нче федераль конкурс фестивале лауреаты булуга ирешә. Ансамбльнең репертуары татар халык җырлары, классик һәм хәзерге заман татар композиторлары әсәрләреннән тора. Вячеслав Митрофанов талантлы педагог кына түгел, ә шәп баянчы, шын музыкант иде. 2019 елның 13 майында ул кинәт арабыздан мәңгелеккә китте. Сөмбел ансамблен саклау Вячеслав Митрофановның истәлеген саклау дигән сүз. Шуңа күрә дә хәзерге вакытта бу ансамбль үз эшен дәвам итә. Аны Рифкать Гобәйдуллин җитәкли. Концертыбызны Сөмбел ансамбле башкаруындагы Тугай, Тугай дигән халык көе белән башлап җибәрәбез.
Алдыгызга төшәр идем, алма булып өзеле. Эй, тугай, 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 да сәйри тургай. Сәйри тургай, һаман шулай безгә саклана булай. Сез дә килгәнсез икән, без дә килгәнбез. Сез дә килгәнсез икән, без дә килгәнбез. Сез дә безнең кебек икән, кое битмисез икән. Сез дә безнең кебек икән, кое битмисез икән. Эй, тугай, 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 да сәйри тургай. Сәйри тургай, һаман шулай безгә саклана булай. Сайри турлай, 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 сайри турл
туған жиреме. Зиннур Ғибадуллин күйі Гүлшат Зәйнәшева шиғыры. Сембел Сара Садыкова көйе Мирхайдар Фәйзи шигыре. Сөмбіл ансамблінің қызлар квартеті жырлый. Бары бір күтәм. Илгиз Закиров күйі Мансур Шихапов шиғыры. Құрметлі тыңлаушылар, сіз Шистай шәһәрінің Восток мәдәни үзәге қоршындағы Сөмбіл Татар халық жыр һәм би ансамбль концертын тыңладыңыз.